Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šią savaitę Lietuvos būsto forume pirmą kartą buvo pristatyta išsami studija apie Lietuvos būsto įperkamumą, prieinamumą ir kokia iš tiesų yra šalies būsto politikos kryptis. Studijos iniciatoriai ir užsakovai Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija, studijos rengėja bendrovė Oberhaus nekilnojamas turtas, visuomenės apklausą vykdė įmonė Spinder tyrimai. Šiandien mes ir pasišnekėsime, ar sunku, kodėl sunku įpirkti būstą, ką galima būtų padaryti, kad būtų geriau. Visas forumo tesinys čia pas mus laidoje ir šiandien pas mus laidoje aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius. Sveiki.
Gerą dieną.
Labai.
Tai Mindaugai, jums nekilnojamo turto plėtros asociacijai rūpėjo šitas klausimas, išsami studija apie Lietuvos būsto įperkamumą, jeigu taip bendrais bruožais, tai ką rodo studija dabar?
Taip, iš tiesų, mum rūpėjo ir buvo noras pasitikrinti ir pasitikslinti su visuomenė, kadangi Lietuvoje būsta didžiaja ir turbūt absoliučia dalimi kuria verslas. Tai verslui reikia žinoti, kam jisai tą būstą stato, kur jisai turėtų įstatyti ir kokie apribojimai yra, kokius apribojimus matome mes kaip verslas, kokius apribojimus įpirkti būstą, prieiti prie to būsto turi žmonės. Tai iš tiesų apsiklausėm didžiųjų miestų gyventojų šių metų pavasarį ir paklausėme, kokiame būste jie gyvena, ar savam, ar nuomojimam. Pasirodė, kad, ką rodo statistika oficiali, kad apie 85% žmonių gyvena nuo savam būste, 15% jis nuomoja, tai čia irgi yra, lyginant su valstybėmis Europoje, potencialas aukti nuomos rinkai, aukti nuomos rinkas, žvelgiant ir į darbuotojų mobilumą ir į tą patį perkamumą, jeigu negali nusipirkti būstą, tada svarstai galbūt išvykimo iš miesto šalies galimybę, bet jeigu tau yra šalia veikianti aiškiai skaidri nuomos rinka, tuo metu gali puikiai dalyvauti joje.
Tai rodo, kad įperkamumas pakankamai geras dar 80, nes ten, kur vakaruose rinka didesnė yra nuomos, dėl to, kad turbūt ne dėl to, kad žmonės nenori turėti savo būsto, tiesiog negali pirkti, tas būdas yra tik nuomotis.
85% rezultatas turbūt ilgalaikio įperkamumo. Taip, mes turėjom ilgą distanciją, jeigu imti tą nepriklausomą Lietuvą, kad įperkamumas buvo geresnis. Pastarąjį dešimtmetį turbūt gyvenom nulinių palūkanų zonoje ir taip staigiai neaugusių statybos kaštų ir nekilnojamo turto kainų laikotarpį ir tas sukaupti įperkamumo pozityvą mes galėjome. Bet pastarieji turbūt 2-2,5 metų, kuomet statybų kaštai šovė aukštyn dėl karo Ukrainoje, būtų kainos tikrai augo, mes matėme 20%+ metinį augimą ir palūkanos bankų dėl tarpbankinių palūkanų normų kėlimo iš Europos Centrinio banko politikos, jos sudarė tokį spaudimą ir spastus žmonėm, kad tu negali tiesiog įsigyti būsto, tu negali įpirkti būsto, turi atidėti savo sprendimą ir laukti. Atlyginimo augimas lyg ir nuoseklus yra, okay, viskas, bet kitos dedamosios, tai yra kaina, tai yra finansavimo galimybės, jos lėmė tai, kad tas prieinamumas buvo apribotas. Ir mes kaip ir paklausėm žmonių, kiek jūs manote, kad būstas yra neprieinamas, tai beveik daugiau negu pusė žmonių atsakė, aš manau, kad mano mieste, mano regione būstas yra neprieinamas. Reiškia, tokio būsto, kokio aš norėčiau, kokiame aš norėčiau, kokiame mano šeima norėtų gyventi, aš surasti negaliu. Tik 10% respondentų atsakė, kad aš gyvenu tame būste, kuris pilnai tenkina mano poreikius, pilnai tenkina tą vietą, kur aš gyvenu, reiškia, ten aš turiu darbą, ten mano vaikai einai darželį.
Galbūt su svajonės yra, su realybė prasilenkia norais, visi nori gyventi kažkokiuose apartamentuose ten ir
penthausuose. Turbūt vertina realiai, bet 10% rodiklis, manau, kad yra žemokas. Tai tas prieinamumo rodiklis yra žemas, tą rodo ir statistika, kurią skaičiuoja ir kai kurie yra ekonomistai. Tai, kad mes esam, kurį laiką esame dugniai perkamumo ir dabar liktais, vat jau nuo šių metų antro ketvirčio pamažu pradėsim atsispirti dėl tam tikrų priežasčių išorinių, kurios nuo mūsų nepriklauso. Mūsų tikslas šios studijos taip pat buvo pasižiūrėti ir į vidinės priežastis, apie ką gal galėsim paskui išsiplėsti, ką mes Lietuvoje galime padaryti, kad tas būsto įperkamumas būtų geresnis.
Taip, tai ačiū Mindaugai, ministras pas mus laidoje, ministras iš esmės, kuris daugiausia turbūt susijęs su būsto politika Lietuvoje, nors turbūt ne vienas čia ministras atsakingas už tuos dalykus, tai ir mokesčių politika turbūt ir kiti dalykai, kas priklauso nuo įstatymų leidėjų, bet ministra, na, jeigu mes, jūs kuote formę, jeigu įvertintume va, tai, ką sakė Mindaugas ir įvertintume valdžios politiką, tam tikrą būsto prieinamumo klausimais. Ar galima sakyti, kad jinai kažkaip sėkmingai yra? Valdžia stengiasi, negali sakyti, ten jaunom šeimom kažkokius tai ten moka kompensacijas, dar kažką, bet bendraja prasme kol kas prognozės, gal prognozės ir geresnės, bet dabar šiai dienai statistika ne kaži kokia.
Tai labai diena, visų pirma, tai aš ne savo taikau, bet iš esmės Lietuvos 30-mečiui nu, būsto politika neegzistavo. Jinai ir neegzistuoja. Šiandien iš esmės yra vis tiek dar kultūra pasistatyti savo namą privatų regionuose arba priemiesčiuose, arba nusipirkti iš privačios rinkos. Ir tai yra visiškai komercinis santykis, kur valstybė beveik nesikiša. Tas prieinamumas valstybės yra per dvi priemonės skatinamas. Tai yra socialinio būsto fondas, kuris yra iš esmės nu, jau socialiai itin jautrioms grupėms, kurios jau nu, kritinėje situacijoje ir paramos būstų įsigyti programą, kuri buvo valstiečių laikmečių inicijuota, bet jinai buvo labiau tokia šeimų perkraustimo į regionus programą, nes regionuose nėra problemos įsigyti būstą. Bet čia daugiau tokia subsidija išsikraustyti iš miestų į regionus buvo. Nes regionuose...
Nes miestuose, didmiesčiuose negalėjai gauti kompensacijos.
Negalėjai. Tu galėjai žiedinėse savivaldybėse gauti, o dabar po pataisų jau žiedinėse. Tai iš esmės ta programa buvo orientuota į tai, kad nes įperkamumo problema yra visgi miestuose, priemiesčiuose, ten, kur kainuoja būstas tavo 7 metinius atlyginimus. Regionuose būstas kainuoja tavo 5-4 metinius atlyginimus, tai tenai nėra įperkamumo problemos, tai valstybės ta...
Bet ir algos ten mažesnės.
Bet žiūrint net vidutinės to, tai tu su vidutinė alga gali įsigyti didelio ploto būtą ar namą regione ir ten nėra įperkamumo problemos. Tai tos valstybės dvi priemonės per socialinį būstą ir per paramą įsigyti būstą, jos yra, nu jos toli nuo tos vakarų politikos, kas yra, žinai, kainų kontrolė dabar, kur masiškai visi atsisako, tai yra įperkamo būsto programos, subsidijuojamo būsto, didelio municipalinio būsto programos, kur didmiesčiuose nuo Amsterdamo, Stokholmo iki Vienos trečdalis viso didmiesčių fondo, būstų fondo yra savivaldybės. Tai mes labai labai toli nuo to ir tik dabar pradedam diskutuoti.
O tai ką nors keičia, nes ministra, iš principo juk įperkamumo klausimas tai yra būsto kainos, ir santykios su žmogaus galėjimu jį nusipirti atlyginimo klausimas. Tai dabar ką mes šitoje vietoje galim padaryti? Nu, gali kelti algas, bet čia klausimas vėlgi darbdavių, verslininkų, kiek jie kelia. Antras dalykas, ką čia valstybė gali padaryti?
Tai kol tas santykis paliktas tarp pirkėjo ir nekilnojamo turto vystytojo, tai mes tada priklausom iš esmės nuo bankų palūkanų ir žmogaus pajamų.
Nu ir o koks čia dar santykis gali būti?
Ir vystytojų gebėjimo pastatyti normalią kainą už įperkamą kainą būstą. Tai valstybė čia nesiema didelių veiksmų. Tai ką dabar mes pradedam kalbėti apie tai, kad pasižiūrėti, kaip nekilnojamo turto vystytojams padidinti pasiūlą. Nu, kad daugiau pasistatytų būsto. Kad jis būtų greitai pastatomas, nes vidutinis būtas Lietuvoje dabar Vilniuje dėl stringančių statybos leidimų išbrangsta po 7-9 tūkstančius eurų. Vien dėl to, kad vystytojas išaldo savo pinigus, komandą, dėl to, kad metų metais negauna iš Vilniaus savivaldybės statybos leidimo. Ir tai pabrangina galutinį produktą, nes jam jis iš banko paskolą turi, statybų pastatęs, išaldęs pinigus.
O koks centrinės valdžios yra santykis tai, su savivaldybe? Ji gali daryti įtaką kažkokią? Tai
lapkričio mėnesį įsigaliojo naujas statybos įstatymas, kuris nuo pusmečio turėtų ten statybos leidimus sutrumpinti, žymiai daugiau, mažiau kriterijų turėtų tikrinti savivaldą, žymiai greičiau sprendimus turėtų gauti vystytojai. Bet čia nėra ta, nu, turbūt auksinė kulka ir nebus vienos auksinės kulkos. Iš esmės, valstybė turi pradėti žiūrėti į būsto įperkamumą kaip problemą ir pradėti kalbėti apie tai. Šiandien būsto paskolas turi valstybėje 16% turto savininkų ir tai yra, nu, lyginant su Vakarų Europa, yra per mažai. Ne dėl to, kad mes norėtumėm įsiskolinti, bet jeigu mes sakome, kad būsto rinka yra iš esmės tik tai privati, ir privačioj rinkoj turi eiti vis tiek į banką užsipirkti, tai 16% reiškia, kad labai daug neaktyvios visuomenės, jinai netyčia savo būsto, netyčia savo būsto pagal savo gyvenimo stilių, vaikai išsikrausto, taip toliau gyvenimas keičiasi, o jie įstrigė tame esamame būste.
Gerai, tai dėkui ministrė, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl taip sunku įpirkti būstą. Šiandien apie tai aiškinamės, nes šią savaitę vyko būsto forumas, pristatyta išsami studija apie Lietuvos būsto įperkamumą, prieinamumą ir būsto politikos kryptis. Ir čia paaiškėjo įdomus dalykai, kad mes vis dėlto sunkiai šiai dienai galime įpirkti būstą. Ir tai turbūt turėtų liūdinti visus, kurie vienaip ar kitaip norėtų turėti būstą nuosavybėje. Apie tai šiandien šnekamės. Simonas Gentvilas, aplinkos ministras, ir Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojimo turto plėtros asociacijos vadovas. Asociacijos, kurios ir iniciatyva buvo apklausa padaryta ir vyko būsto forumas. Tai tęsiant mūsų tyrinėjimus, toliau, Mindaugai, kas labiausiai stabdo, nu, iš esmės, nuo ko priklausytų būsto įperkamumas? Aišku, nuo konkurencijos, nuo daugiau pastatytų pastatų, vystytojų aktyvumo ir taip toliau, taip toliau. Bet kažkaip taip nesigauna, nesistato jums tie būstai kažkodėl tai taip greitai. Kas čia yra?
Nesistato taip greitai ir kaip norėtųsi ir kaip matyti rinka pati atliepia tą norą, tai iš tiesų ir čia nesam kažko mes labai ypatingi pasaulyje, viena iš būsto perkamumo sprendimo kelių, vienas iš kelių yra pasiūlos didinimas. Pasiūlos didinimas ir varijuotos pasiūlos didinimas, ar ne vien būstas pirkim, kaip ir minėjau, tai yra būstas nuomai, būstas tam tikrom socialiniam grupėm. Savivaldybės miesto valdžia turi taip pat aktyviai įsijungti, nesityti municipalinį būstą. Tai yra skirtinga, negu, sakė, ministras, socialinis būstas jautriom socialiniam grupėm, bet yra tam tikrom profesijom, kurios reikalingos miestui gyvoti, subsidijuojamas būstas. Jie gali mokėti dalį nuomos patys, dalis jiem yra, dalį jiems, sakykime, sumoka savivaldybė arba valstybė. Bet tai yra fondas, kuris plečiasi, kuris sudaro kelis procentus bendro fondo ir kuris sudaro realią alternatyvą. Dabar žiūrint iš mūsų pozicijų, kodėl tos pasiūlos trūksta. Nes pastarieji keli, turbūt 4-5 metai, yra itin pasikeitusio reguliavimo laikotarpis. Pradedant nuo valstybės politikos žemės klausimais, žemės papildomo apmokestinimo valstybinėje žemėje plėtros, iki statybos reglamentavimo, statybos procesų reglamentavimo bei papildomų reikalavimų, kuriuos mes turime dabar savivaldybėse.
Jums blogina sąlygas nuolat.
Nežinau, ne vieno teisės akto, kuris pagerintų. Tikrai taip sąžiningai pasakysiu, kuris pagreitintų ir paspartintų, negaliu pasakyti nei centriniai valdžioj, nei savivaldybėj. Savivaldybėse dar kas yra mažiau prognozuojama. Jeigu, tarkim, su ministerija mes aktyviai dalyvaujam ir sprendžiam klausimus ir darbo grupėse ir komitetuose Seimo ir vyriausybėje, nu kažkoks yra girdėjimas, galima atnešti savo skaičius, pagrįsti ir tam tikrą kompromisą randam daugiau mažiau su ministerija, ar tai būtų kitas ministerijos, bet savivaldoje yra tam tikras, jeigu taip galima pasakyti, tam tikras savivalė. kartais savivalė, savivaldybėje gal tai ir
kuriam lygmenyje, nes nu biurokratų visą laiką savivaldybėse labai daug sėdi, nes visi jie ten vykdo savo funkcijas.
Nevykdo savo funkcijų, pradėkime nuo to, aš
jie manau, labai gerai
arba vykdo funkcijų vykdo ilgai. Truputį per daug. Jeigu funkcijos būtų vykdomos tikrai tinkamai laiku, sprendimai priimami, atsakymai gaunami per terminus, kurie yra teisės aktuose nustatyti, turbūt klausimo nebūtų arba perkamumo problemą kalbėti.
2 metai leidimui gauti čia yra
tai nenormalu. Tai yra tikrai nenormalu, bet tai yra realu. Vilniuje ir 3 metai kartais.
Nu, bet tai žiūrėkit, bet jiegi nesusigalvoja ten, ta prasme, patys, kad ne, nustato įstatymui metus, o jie staiga 2 metus išdavinėja. Taip jo, yra tai, numatyta įstatymuose.
Taip, tai įstatyme, pagal, jeigu eiti pagal procedūros labai tiksliai ir taikliai, pliusuoti tos etapus, ane, no, ten planavimo proceso, projektavimo, derinimo, leidimų gavimo, įkelimo infostatybą ir ten visų terminų išlaikymo, tai tikrai realus terminas yra iki metų. Realybė yra tokia, kad savivaldybėse, na, kalbant apie didžiąsias, turbūt apie Vilnių daug mes ir turim omeny ir kalbam ne šia daugiausiai ir būsto yra plėtojama, tai atsiranda papildomų norų reikalavimų susijusių su architektūros kokybė, su želdinių kiekiu, jų išlaikymu ir jų išsaugojimu, su gatvių tam tikrai standartizavimais ir panašiai ir panašiai.
O jums želdiniai nelabai rūpė?
Mums rūpė ir tikrai yra daug narių, kurie padaro ekstra ir nuina ekstra mylę kokybei, bet kai tai yra taikoma on top, ant viršaus to, kas yra teisiškai reglamentuota, tai tu kartais pasimeti ir nesupranti net kartais kam skūsti, ne? Nuskundimas visą laiką kažkokios savivaldybės veiksmo neteisėto mūsų nuomonė, jis yra 2 metai. 2 metai ėjimo į teismą. Ėjimo į teismą, bylinėjimuose, kad ir savivaldybė pralaimės, tu laimėsi, bet tu būsi sudeginęs labai daug laiko. Dėl to ieškamo kompromisų ir tie kompromisai kainuoja. Kainuoja laiko, kainuoja lėšų, dėl to mes dedam papildomus sluoksnius virš to būsto kainas, kaip sakė ministras, 2 metai to biurokratijoje kainuoja prie kvadratinio metro, prie būsto, tai atsiprašau, ne būsto Vilniaus mieste 50 kvadratinių metrų, papildomai kokius 5-7 tūkstančius eurų.
Ministrė, tai nu, čia mes dabar apie savivaldą, aišku, šnekam sunku ten įlysti į jų kailį, bet jeigu taip yra, tai kažkaip tada reikia įstatymui sutvarkyti, kad taip nebūtų, kad negalėtų ten kas kaip nori interpretuoti, manipuliuoti ir dar kažką daryti. Ar taip įmanoma iš centrinės valdžios kažkokią įtaką tiems procesams padaryti?
Viskas įmanoma. Aišku, apmaudu, kad pačios savivaldos, nu, aš turiu konkrečių architektų, taip sakant, atsiunčia man iš infostatybos atspausdintą, sako, nu, vat, iš 11 karto gavau statybos leidimą, tai reiškia, kiekvieną kartą patalpinus vis 20 dienų, ir, tai, žinai, 11 kart 20 jau, žinai, metai. Tai žinai, apmaudu truputį savivaldoje, bet čia toks savivaldoje yra instinktas irgi gavęsis.
Kad žiūrėkit, jūs esate aplinkos ministras. Vat aš bandau suprasti, kai sako Mindaugas apie tai, kad ten žaliosios zonos, krūmai, krūmynai, medžiai ir visa kita, ar tai yra nu, tikrai bandymas biurokratizuoti dar labiau procedūras? Nu, jūsgi nesakysit, kad nereikia medžių, aplinkos ministras esate ten, krūmų ir taip toliau. Kas čia vyksta? Ar čia kažkokie kitokie kiek paslėpti dalykai?
Na, visų pirma, aš manau, kad problema yra Vilniuje visų pirma, nes Vilniuje vyksta labai daug plėtros ir miestas yra patvirtinęs bendrąjį planą, bet atėjo nauja politinė valdžia ir politiškai revizuoja visus projektus. Ir čia yra.
Ką reiškia politiškai revizuoja?
Tai yra pasakymas, kad padarykite papildomus viešinimus, nubraukite papildomus aukštus. Ir tai yra politiko kišimasis į vyriausiojo architekto veiklą. Tai šiaip, nu, taip viešai norėčiau pasakyti ir paraginti vyriausiojo architektą būti atsparesniai politikams, bet čia visiems, ta prasme, ne tik Vilnius. Tai kai vyriausiai architektai susirenka, tai bandom padrasinti juos, kad nu, išlaikykite tą.
Turime į savivaldybės architektį vyriausiai,
taip,
ne?
Taip.
O kas jie skiria?
Konkurso būdu.
Konkurso būdu. Tai jie negali padaryti įtakos meras, pavyzdžiui, dar kažkas tai.
Bet visada yra resursų klausimas, jeigu tu turi srautą dokumentų ir, žinai, išnagrinėti, o tu negauni resursų, nu tai tavo politinis vadovas visai gali įtakoti tave. Bet aš šiandien nenoriu pasakyti, kad tai yra tik Vilniaus problema. Mm. Tiesiog politikai pradeda kištis gražu, negražu. Ir dažniausiai ties antrą kadenciją merai net yra nuomonė apie architektūros kokybę pradeda turėti. Tai šiuo metu Vilniuje yra labai didelis sustabdymas. Aš žinau didelius ir skaidrius verslus, kurie bijo pradėti statybas Vilniuje dėl to, kad vieną ar du medžius teks nukirsti. Ir tai yra sustabdyta tikrai milijardai eurų Vilniuje.
Yra dar visuomenės tokios reakcijos kartais,
Visuomenės reakciją reikia labai pasverti. Žinot, kai aš dabar matau didžiausias vėjo jėgainių parkas Lietuvoje, jisai stabdomas, vieno žmogaus, kuris finansuoja vieną asociaciją įdėdamas 100 000 dėl to, kad jis nenori matyti, vėjo energetikos, bet yra lūkesčiai, jeigu yra mūsų bendras sutarimas, bendrasis planas Vilniuje ar kokiam nors rajone, tai yra bendras valstybės nuostatos, tai yra investuotojų lūkesčiai. Jeigu mes tai pradėsime irgi sakyti, kad ateina 2-3 žmonės ir sako, ne, mūsų strateginiai dokumentai negalioja, dabar viskas stabdome. Na tai, žinot, Lietuvai dar labai sekasi. Pažiūrėkite, kas Estijoje dedasi. Estijoje BVP krenta po 0.5%, Lietuvoje mes vis dar augam. Ir augam mes dėka čia verslo, kuris vis dar pasitikė šitą valstybę.
Bet jau pradeda labai smarkiai abejot pasitikėjimu.
Taip, todėl projektas pro projekto, jeigu pradeda lūžti dėl to, kad vienas ar du žmonės, atsinaujinančią energetiką, aš galiu jums vardinti, metanolio gamyklą, didžiausias vėjo jėgainių parkas, čia yra daug pastatų Vilniuje ar Kaune ar kitur dėl keletos iniciatorių ir jie paėmami ant svarstyklių kaip visiškai proporcinga nuomonė, visiems valstybės interesam.
Gerai, dėkui. Kol kas padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl taip sunku įpirkti būstą, apie tai šiandien šnekamės. Pirmadienį vyko Lietuvos būsto forumas, pristatyta išsami studija apie Lietuvos būsto įperkamumą, prieinamumą ir būsto politikos kryptis. Studijos iniciatorė Nekilnojamo turto plėtros asociacija ir paaiškėjo, kad šiuo momentu, nors ir daug mes lietuviai to nekilnojamo turto turim nuosavybei, bet šiandien įpirkti būstą yra sunku ir nepanašku, bus lengviau. Apie tai šiandien šnekamės. Mindaugas Tatulevičius, Nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas ir Simonas Gentvilas, aplinkos ministras, mūsų pašnekovai šiandien. Tai tęsiant toliau, Mindaugai, gerai, mes kaip bežiūrėsime, aišku, sustojame ties savivaldybėmis, kurios turi galę nuspręsti keistai, kodėl vieno ar kito projekto nereikia. Tai negražu, tai medį reiks nukirsti, tai krūma. Ir labai, ką aš supratau, skiriasi netgi savivaldybių požiūris į vystymą nekilnojamo turto. Vilnius mato vienaip, nes ten konservatorius yra, tai jie mato konservatyviai meras. Kaunas yra ten vieningas Kaunas, tai vieningai mato, o Klaipėda truputėlį, kaip čia pasakyti, laisviau žiūri, galbūt lengviau būstą statyti yra Klaipėdoje. Klaipėda stengiasi konkuruoti, matyti su miestu ir išgirsta verslo požiūrį ir pamąstymą. Tai Klaipėdui tarsi būtų geriau vystyti projektus, bet iš esmės juk Vilnius augantis miestas, ar ne, ir su kokiom problemom jūs susidurėt su, aš taip suprantu, kad jūs ateinat kartais labai nustebę, kad argumentacijos net nėra labai aiškios, kodėl vieno ar kito projekto nereikia vystyti.
Tai mes labai daug ir neprašom savivaldybę, ar tai būtų Vilnius ar kita, prašom vadovautis tais teisės aktais ir tais viešo intereso, jeigu galima sakyti, dokumentais, kurie yra patvirtinti, išviešinti ir visuotinai suprantami, kaip mes turim tą miestą plėtoti. Pirmiausia, tai yra bendras planas. Sutarimo dokumentas, kuris yra tvirtinamas, kas ten priklausomai nuo distancijos, bet 5-10 metų yra ilgo veikimo strateginis dokumentas, kuriame žinom, kur statysim būstą, kur formuosim darbo vietas, kur ten pramonė kažkur formuojasi, kokie aukštingumai, intensyvumai, želdynai, ta prasme, tam tikro starimo laukas yra pasiektas. keičiantis politiniai valdžiai, kadangi pas mus na, ta kadencija savivaldos ir mero yra 4 metai, aišku, jinai nesutampa su bendro plano veikimo laikotarpiu ir bent keli merai kartais pareiškia savo, kaip sakant, matymą į tą dokumentą. Taip matom išsiskiriančias nuomonės. Ir mums tame laukia reikia veikti. Tai mes prašom aiškumo, vadovaukime teisės aktu, jeigu jį norim keisti, tada kažkus kriterijus įsiveskim, kodėl to reikia keisti. Gerai, tarkim, Vilnius augantis miestas. Vilniui norim daugiau multifunkciškumo, ne? Kažkurie bendrieji planai buvo labai suskaidę. Čia gyvenam, čia dirbam, čia pramogavom ir panašiai. Dabar yra toks integruotas, miksuotas su keliais centrais Vilniaus miestas, kuriame norim ir gyventi, ir dirbti, ir pramogauti, kad jis būtų gyvas visų metu. Valio, labai tinkamas sprendimas, aiškus kriterijai, į tai mes orientuojamės, mūsų nariai orientuojasi formuodami ir kurdami savo projektą, kad projektus, kad tarkim, na, gyventi ir dirbti būtų galima šalia greitimais, tarkim, Vilniaus centrinė miesto dalis, kuri čia puikiai pas jūs ir paveiksliukė yra matoma, tai yra gyvas miesto rajonas. Visam pasaulyje, visas regionas yra tie gyvi miesto centrai, kur žmonės nori kokybiškai gyventi, pramogauti ir kurti. Dabar, tarkim, šiemet naujausias pavyzdys, Vilniaus miestas sugalvoja, kad, na, pasirenkim dar vieną studiją virš to bendrojo plano, pasirenkim dar vieną studiją ir pasižiūrėkim, kaip čia architektūriškai ta visa erdvė, ta visa architektūrinė kalva, aukštybinė kalva galėtų atrodyti. Pasirenkim, ką tai reiškia, beveik pusę metų stoja beveik projektų derinimas, visi laukiam naujos studijos, kurią rengia mokslininkai ir savivaldybės įmonė, sužinoti, kasgi tenais, kągi ten galima. Studiją gaunam, jinai mums pristatoma, sužinom, kad kažkokių labai ypatingų pokyčių kaip ir nėra, pastvirtinsime dar kartą taryboje, važiuosim į priekį. Bet laiko sugaišta gana nemažai, laiko verslas palieka ir sustoja procesai gana nemažai. Dabar tokių studijų girdim, kad bus daroma ir kitoms miesto dalims, tai ko tikėtis? Ta prasme, tas neiškomunikavimas reiklumo miesto.
Jūs laikot užšaldytus pinigus, žmonės laiko užšaldytus pinigus, infliacija juos graužia, pinigai nuvertėja, kol vyksta studijų darimas įvairiausių.
Taip, miestas nori kokybę, maksimalią kokybę, kažką sužinoti naujo, na, sužino arba nesužino, čia klausimas, manau, kad šiuo atveju kažko labai naujo ir nebuvo sužinota, mokslininkai gavo savo pinigus, miestas gavo naują dokumentą, kurį pasitvirtins ir jo vadovausis.
Čia toks apsidraudiliškumas galbūt tam tikrą prasme.
Siaurinimas, spaudimas, tikslinimas
nuolatinis. Vat mokslininkai pasakė, kaip turi atrodyti. Nu, žmonėm, taryboje ten neprofesionalai sėdi statybų turbūt, ar ne, jie negali įvertinti geras čia projektas, blogas ir taip toliau. Ir tada, nu, tegul mokslininkai nupaišo, kaip turi atrodyti mūsų miestas.
Bet ne vien mokslininkai turi tai pasakyti, yra specialistai, yra architektūra, ir architektų rūmų regioninės tarybos Vilniuje, tikrai stiprios, į kurias mes, kaip plėtros iniciatoriai, nešame projektus, pasitikrinam, ar gera architektūra, ar jinai tinka, ar į kontekstą patenka, ar tų želdynų tenais mes nesunaikinam, ar jų atkuriam tinkamai ir panašiai. Tai diskusija yra profesionali. Bet vis tiek kažkas tas sugrįžta tvirtinimu į miestą, miestas prisima atsakomybę ir architektas prisima atsakomybę ir noras, kad atsakomybė būtų kuo labiau išskaidyta, kuo daugiau sluoksnių uždėta ant viršaus, kuo daugiau dokumentų tyrimų sukurta ir pridaryta. Ir visa tai kainuoja, ir visa apie šiandienos temą kalbant, visa tai nutolina tą būsto prieinamumą.
Tai va, ministrė, taip skamba pasakojimas apie statyti ar nestatyti, daryti ar nedaryti. Nežinau, kaip čia reikėtų vertinti, turbūt iš vienos pusės, jeigu nu, apsidrausti norisi, kad paskui kas nors nesakytų, va, čia meras pats sugalvojo, čia pridarė visko, čia kažkokie dangoraižiai neaiškus, visokių kreivų linijų. Kas kaltas? Jis laiką meras už tai, kad netoks tiltas, netoks dangoraižis, netoks, nežinau, bokštas stovi. Ir tengi grožio kriterijai įsijungia kažkokie tai gražu, negražu, čia subjektyvus dalykai. Ir kaip tu žmogus paskui ant to pasirašysi, jeigu kažkam atrodo negražu?
Na, čia labai subjektyvu, nors mano žmona architektė, bet nesimu vertinti architektūros, bet iš principo man patinka tendencija Lietuvoje. Mes galime ir tarptautinėse jau parodose parodyti savo architektūros ir todėl, kad egoizmo išsišokimų vis mažiau. Bendrieji planai iš esmės sugeba suvaldyti plėtros dalykus, tai Tai tokio asmeninio vystytojo proveržio su egoizmu nu, vis mažiau. Mes, na, matydami rytų Europą, tikrai gražiai atrodom. Bet grįžtant prie pagrindinės temos būsto įperkamumo, nu, mums reikia suprasti, kad gyventojai nori gyventi naujam kokybiškam būste. Nu, ir to, turbūt tas sovietmečio būstas, kuris yra šiandien daugumos. Nu, mes norim, kad žmonės pagerintų savo gyvenimo kokybę. O tai įmanoma tik per naują pasiūlą. Nu, mes turbūt dabar nepasakysim, kad visi pasistatykite savo priemiesčio namus, ne? Nu, nes tada sugriausime Lietuvos miestus. Jeigu mes norim miestus turėti, tai reikia, kad miestuose būsto pasiūla vyktų. Ir mums tarptautinės organizacijos, tokios kaip EBPO, Europos komisija ir kiti, sako, būsto įperkamumą galite užtikrinti ne per standarto mažinimą, bet per pasiūlos didinimą. Nu, ta prasme, ne mažiau langų, mažiau šviesos, mažiau liftų, kad, žinai, į 9 aukštą be lifto vaikščiotumėm, žinai, ir pigesnis būtas būtų, bet per, iš esmės, procesų greitinimą, per aiškumą ir čia, man atrodo...
Nu, bet įstatymiškai procesai greiti yra, nu, aš taip suprantu...
Ne viskas padaryta.
Bet tai... už biurokratiną dar ten tie visi tai, žmonės, tai, kurie jiems tai, atrodo,
bet,
kad...
Bet dar reikia suprasti ir laikmečio tendenciją. Nu, visgi Vilnių ar Lietuvos didmiesčius pažiūrėjus, kodėl dabar būstas pabrango. Yra trys faktoriai. Tai yra brangios palūkanos, nu, kurios pradės dabar mažėti. Tai yra brangus statybos kaštai po karo pradžios, nes nu, mes nebepirkom cemento, betono, dolomito ir metalo iš Rusijos, o turėjom atsivežti iš, per jūrą, iš pasaulio, kas buvo kartais brangiau. Todėl statytojai pastatė brangesnius pastatus, brangesni keliai reikėjo indeksuoti. Ir trečias faktorius tai buvo Ukrainos pabėgėliai ir Baltarusijos po rinkimų represijų persikraustė Baltarusiją. Tai prisiminkime, kad nebebuvo nuomojimo būsto prieš metus du, kai, nes, nu, iš esmės, mes įsileidom šeimas į savo butus namus, užsipildė, žinot, Lietuva pradėjo augti, nu, ir va tie trys faktoriai lėmė, kad šiuo metu būstas tapo neįperkamas. Ir va, tai yra viena vertus geroji žinia, kad, na, Lietuva didėja, bet tos bankų palūkonos ir brangi statyba, ar dėl biurokratijos, ar dėl statybinių medžiagų, nu, jinai lėmė, kad šiandien susidarė tokia biški bangelė, kad su banko palūkanom negauna, ateina apžiūrėti butus, bet negauna iš banko paskolos. Tada vystytojas yra pastatęs už brangiau pastatą, žinai, yra turtingų baltarusių, turtingų ukrainiečių, kurie irgi atsikraustė nupirkę ir matome tendenciją, kad net įmonės kraustydamos perka. Tai yra tokių faktorių, kurie šiandien lėmė tą neįperkamumą, bet mum principialiai reikia...
O ta bangelė praeis ar ne kada nors? Jinai dabar, nu gerai, sakykime, karas jisai...
Ateis nauja bangelė.
Bet palūkanos mažėja, ten euriborai visokie ir taip toliau, kažkokie tai dalykai keičiasi, gal ten...
Tai statybos medžiagos susiniveliavo, bet ką Mindaugas sako, ta prasme, krizės visada bus, jom reikia pasiruošti.
Tada... Bet ne apie krizę kalbam, nes jeigu galiu papildyti, sakau, ta nauja bangelė, tai dabar visi laukiam tų vokiečių, net vykstančių, kurie čia Vilniaus Kauno rinka, nu, įvairių čia vertinimų yra, čia sujudins ar nesujudins, bet tikrai aktyviai įdomis ir mes kaip organizacija dirbam tiek su krašto apsaugos ministerija, tiek su Bundesvero atstovais, parodydami, ką mes galim pasiūlyti, nes jie atvažiuoja čia ginti
mūsų. Jiems reikia penthausų reikia, jie didelių būtų labai tikrai, nori, o tokių nėra
čia, tas naratyvas, galbūt, kuris ir čia ir jūs šitoje studijoje buvo paleistas, manau, kad ne visai yra tikslus, daliai taip. Dalis ten generolų ir kitų tikrai, jie ieško topinių būtų virš 100 kvadratų ir ten su šeimom jose gyvens. Bet didžioji dalis, ta, tie tūkstančiai, keli tūkstančiai, jie ieškos to, kas yra prieinama mūsų būsto rinkoje, ką gali iš verslo išsinomuoti, nu, čia apie nuomainam kalbam. Bet nuomos rinka tikrai, jinai gali išsausėt, kaip sakant, jinai gali išdžiūti. Ir jeigu nebus naujų projektų neskirtų ilgalaikiai nuomai, jeigu negalėsim jų per atėjančius 3 metus pasiūlyti, tai mūsų žmonėm, kurie neįperka būstą ir vis dar neįpirks, ir jie, pirma alternatyva, kaip ir sakiau, buvo nuoma, jie toj nuomoj nebėra savo ką pasirinkti. Tai jie išvažiuoja arba į kitą miestą, o Lietuvė linkia išvažiuoja dar ir į kitą šalį. Tai čia turim tą naują bangelę, su kuria turim turėtume suprasti, tam pasiruošti laiko mes turim. Vokiečiai mus giria už labai spartų, ir ministerija turbūt yra prisidėjęs už spartų derinimą projektų, kurie skirti mūsų saugumoje, ne, dabar gali statyti vat, gamyklą, Rheinmetall statys be jokių statybos leidimų, netgi ne, be derinimo, be viešinimo, bet čia ir yra kabliukas, reiškia, čia visa problema yra derinime, viešinime, tame procese mes sugaištam daugiausia laiko. Jie to išvengia, jie greit pastato gamyklą. Kodėl mes negalim pasakyti, kad būstas taip pat yra valstybės saugumo klausimas ir tam tikriem regionam, tam tikriem projektam, tam tikriam laikotarpiu galim atlaisvinti reguliavimus, nemažinant kokybės kartelės, supaprastinti, pagreitinti, kad štai reikia pastatyti 1000 ekstra, arba nežinau, 3000 ekstra būstų. Vilnių ir Kaune, kad išlygintume, išbalansuotume šitą artėjančią paklausą, kuri sudarys spaudimą tikėtina, kad tam pačiam prieinamumui ir tam pačiam kainom aukti. Tai, va, tai tos diskusijos truputį pasigendam.
O kas čia turi tą padaryti dabar? Vis tiek, kas politikai, Seimas turi tą priimti tokius čia pataisas ar ką čia daryti, kad, kad greitai, o miestas vėl pasipriešins kažkaip.
Tai... Nu, aišku, kad politikai, nes nu, nuo politikos prasideda viskas, žinai, verslas Lietuvos nekilnojamo turto vystytojai, jie turi projektus, ne, bet ne tik Lietuvoj.
Bet galima bus tai strateginį lygį pakelt kaip Rheinmetall,
tai,
ar ne?
Būtent, tai dabar kalba liberalų aplinkos ministras, kalba ir Vilija Blinkevičiūtė kaip pirmininkė apie įperkamą būstą, nu tai atsiranda temos, nuo kurios yra jau skirtingose politinėse partijose. Tai mes pradedam aplinkos ministerijoje tą būsto politikos inicijavimą, mum kitais metais pasitvirtinsime nu strateginius dokumentus, kaip mum padėti tiem, kurie gali gauti būsto paskolą, gauti pigesnį būstą, kaip padėti tiem, kurie negali gauti būsto paskolos, bet nu, jiems gyventi gerame būste 21 amžiuje ir kaip padėti tiems, kurie iš viso neturi būsto ir negaus paskolų ir neturi pajamų, bet jie yra kertiniai žmonės miestuose, nu, policininkai, biudžetinis sektorius ir kiti, ir jiem jų reikia, ir jie turi jaustis čia sėkmingai šitoje valstybėje, tai, tai jeigu mes juos paliksime likimo valiai, taip sakant, susiderėk su privačiu vystytoju, nu, tai, tai mes prarasime daug biudžetų.
O ką jums galima? Tai aš žinau keletą žmonių, at, pavyzdžiui, ten tai... policijoje dirba, kurie atvažiuoja, sakykime, iš rajonų, ten įsidarbina policijoje, ten policija duoda pinigų nuomai, bet pačio būsto tu neįsigyti.
Bet, nu, čia ne, žinot, kaip ne policija ir policininkui spręsti, bet iš tikrųjų turi atsirasti va, ta viduriniosios klasės prieinamo būsto programa, apie kurią mes pradedam šnekėti, kad miestai dabar jau disponuoja žemę, gali duoti kažkokias garantijas, bet įpareigoti vystytojus, kad kas yra Dubline ar kitur Skandinavijoje daroma, priimti į tą būstą saugiai už kontroliuojamą nuomos kainą, nu tų pajamų lygio gyventojus. Vystytojai vystytų, operuotų šitais namais, bet savivaldybės tada būtų garantuotos, kad yra būsto pasiūla, saugi nuoma, puikus standartas 21 amžius ir tai yra prieinama ne tiem, kurie turi aukštas pajamas, bet tiem, kurių reikia šitam miestui. Ir tai jau būtų nebe socialinio būsto programa, tai būtų municipalinio būsto. Tai
aš truputį jau galiu išplėsti, bet... Trumpai tikrai.
Jo, 2 minutės liko, tai...
Pats minėjo, atvyksta policininkai, ne, jie rotuojasi per visą Lietuvą, turbūt į vieną kitą miestą. Kariškiai taip pat rotuoja, nemažai yra imtis tų žmonių, kurie gauna tam tikrą subsidiją nuomai. Bet, pavyzdžiui, Lietuva yra toks apribojimas, kad tu nuomotis, statutiniai pareigūnai gali nuomotis tik tais gyvenamosios paskirties būstą. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai nepatenka didžiulė imtis projektų, kurios dabar stato verslas, tai yra tie vadinamai kolivingai, bendro gyvenimo, ilgalaikės nuomos, nes yra negyvenamoji paskirtis, o kažką tai konversija buvusi iš ankstesnių, ten, tarkim, viešbučių ar kitų, ir paskirtis, kad jis yra palikta ir nekeista. Tai reiškia, didžiulė imtis yra išimama iš rinkos, kurie galėtų už tikrai mažesnę kainą gauti iš verslo pasiūlą. Tai mes atkreipim dėmesį ir krašto apsaugos ministerijos, ir aplinkos ministerijai, tikiuosi, kad galbūt dar šiemet pavyks tą pokytį padaryti, nes tokie maži žingsniukai įsisenėja tam tikri reikalavimai, kai pradedi juos kapstyti, jie rodo, va čia tas įperkamumas ir stringa.
Gaila, kad laikas baigėsi, daug čia dar dalykų galima būtų pašnekėti, bet problemos pakankamai aiškios, tikėkimės, kad atkreips dėmesį visi, kam, kas gali į tai atkreipti dėmesį, nes mes kalbam apie Lietuvos piliečius, kuriems reikia mirtinai būsto ir iš tikrųjų būsto politika dar galėtų smarkiai tobulėti. Tikėkimės, kad tai bus išgirsta. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir Nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Strulevičius šiandien buvo mūsų pašnekovai. Dėkui, kad atvykote, dėkui tiems, kas klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.